Book 2
72.
Быть должным что-то сделать.
Täytyä tehdä jotakin.
Быть должным что-то сделать.
Täytyä.
Я должен послать письмо.
Minun täytyy lähettää kirje.
Я должен оплатить гостиницу.
Minun täytyy maksaa hotelli.
Ты должен рано встать.
Sinun täytyy nousta aikaisin ylös.
Ты должен много работать.
Sinun täytyy työskennellä paljon.
Ты должен быть пунктуальным.
Sinun täytyy olla ajoissa.
Он должен заправиться.
Hänen täytyy tankata.
Он должен отремонтировать машину.
Hänen täytyy korjata auto.
Он должен помыть машину.
Hänen täytyy pestä auto.
Она должна сделать покупки.
Hänen täytyy käydä kaupassa.
Она должна убрать квартиру.
Hänen täytyy siivota asunto.
Она должна постирать.
Hänen täytyy pestä pyykit.
Мы должны сейчас идти в школу.
Meidän täytyy kohta mennä kouluun.
Мы должны сейчас идти на работу.
Meidän täytyy kohta mennä töihin.
Мы должны сейчас идти к врачу.
Meidän täytyy kohta mennä lääkäriin.
Вы должны ждать автобус.
Teidän täytyy odottaa bussia.
Вы должны ждать поезд.
Teidän täytyy odottaa junaa.
Вы должны ждать такси.
Teidän täytyy odottaa таксиa.